20-րդ. Լոնդոնը. Երբ ձիերի դոփյունը հեռվում լռեց, Դարտանյանը դուրս եկավ գետակի ափը և առաջ գնաց հարթավայրով, հնարավորին չապուղություն բռնելով դեպի Լոնդոն. Նրա երեք բարեկամները հետևում էին նրան լուռ ու մուրճ. Վերջապես հեռվից հեռու քաղաքը շրջանցելով, տեսողությունից կորցրին այն. «Այս անգամ արդեն», սկսեց Դարտանյանը, երբ այնքան էին հեռացել, որ կարող էին քառատրոպը վարգի փոխել. «Այս անգամ արդեն ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ կորած է. Եվ միակ լավ բանը, որ մենք կարող ենք անել, որքան կարելի է շուտ Ֆրանսիա վերադառնալն է. Ինչ կասեք դուք իմ այս առաջարկության, Աթոս? Խելամիտ եք համարում արդյոք»։
«Այո, սիրելի բարեկամս», պատասխանեց Աթոսը, «բայց ես ձեզանից լսել եմ շատ ավելի խելամիտ, շատ ավելի ազնիվ ու մեծահոգի խոսքեր. Դուք ասացիք, կմեռնենք այստեղ. Ես ձեզ հիշեցնում եմ այդ բառերը»։
«Օ», ասաց Պորտոսը, «մահը դատարկ բան է. Այն մեզ շփոթեցնել չի կարող. Չէ՞ որ մենք չգիտենք ինչ բան է մահը. Ինձ տանջում է պարտության միտքը. Տեսնելով, թե գործը ինչ ընթացք է ստանում, ես զգում եմ, որ ամենուրեք մեր գործը դժվար է լինելու. Եվ Լոնդոնում, և Գավառներում, և ամբողջ Անգլիայում. Եվ իսկապես, այս ամենը կվերջանա մեր պարտությամբ.
Մենք պետք է մինչև վերջ վկա լինենք այս մեծ ողբերգությանը», ասաց Աթոսը. «Ինչպիսի վախճան էլ ունենա, մենք Անգլիայից կգնանք միայն այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ կվերջանա. Դուք համաձայն եք սրան, Արամիս»։
«Լիովին համաձայն եմ, թանկագին կոմս. Բացի այդ, խոստովանում եմ, ես դեմ չէի լինի մի անգամ էլ հանդիպել Մորդաունտի հետ. Կարծում եմ, մենք պետք է հաշիվ մաքրենք նրա հետ. մեզ չի սազի այս երկրից հեռանալ առանց այդպիսի մի պարտք տալու»։
«Ա, այդ արդեն ուրիշ բան է», ասաց Դարտանյանը. «Դա մի անգամայն հարգելի պատճառ է. Խոստովանում եմ, ես թեկուզ մի ամբողջ տարի կմնայի Լոնդոնում, միայն թե հանդիպեի այդ Մորդաունտին. Միայն թե մենք պետք է վստահելի մարդու մոտ տեղավորվենք, որպեսզի կասկած չհարուցենք, որովհետև պարոն Կրոմվելը երևի հրաման կտա անհապաղ գտնել մեզ. Իսկ պարոն Կրոմվելը, որքան կարելի է դատել ըստ անցյալի օրինակների, կատակ անել չի սիրում»։
«Աթոս, դուք քաղաքում չգիտեք այնպիսի մի հյուրանոց, որտեղ կարելի է ստանալ մաքուր սավաններ, լավ տապակած ռոստբիֆ և գինի, առանց գայլուկի ու գիհի խառնուրդի»։
«Կարծում եմ, այդ կարելի է սարքել», ասաց Աթոսը. «Վինտերը մեզ տանում էր մի ծերունի իսպանացու մոտ, որն անգլիական հպատակություն է ընդունել, հրապուրվելով իր նոր հայրենակիցների գինեաներով. Ինչ կասեք սրան, Արամիս»։
«Սենյոր Պերեսի մոտ տեղավորվելու ձեր ծրագիրը ինձ լիովին խելամիտ է թվում, և ես անձամբ հավանություն եմ տալիս դրան. Մենք Պերեսին կհիշեցնենք խեղճ Վինտերին, որին նա կարծեմ շատ էր հարգում. Մենք կասենք, որ Լոնդոն ենք եկել հետաքրքրությունից դրթված, որպեսզի մեծ իրադարձությունները տեսնենք. ամեն մեկիցս նրան օրական մի գինեա բաժին կընկնի, և ես կարծում եմ, որ այդպիսի նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնելով, մենք կարող ենք բավական հանգիստ ապրել»։
«Դուք, Արամիս, մոռանում եք մի շատ կարևոր նախազգուշություն»։
«Այսինքն ինչ»։
«Հարկավոր է մեր շորերը փոխել»։
«Փա», գոչեց Պորտոսը, «ինչ կարիք կա շորերը փոխելու. մենք մեր շորերով էլ շատ լավ ենք զգում մեզ»։
«Որպեսզի մեզ չճանաչեն», պատասխանեց Դարտանյանը. «Մեր կամզոլները բոլորը մի ձևի են և համարյան նույն գույնի, և առաջինիսկ հայացքից մատնում են մեր ֆրանսիացի լինելը. ես այնքան կապված չեմ շորի ձևի և շալվարի գույնի հետ, որ դրա համար ինձ կախաղան բարձրացնելու կամ Հնդկաստան ճամփորդելու վտանգին ենթարկեմ. ես ինձ համար դարչնագույն շոր կգնեմ. ես նկատել եմ, որ այս հիմար պուրիտանները այդ գույնը սիրում են»։
«Իսկ դուք ձեր ծանոթին կգտնեք»՝ հարցրեց Արամիսը։ «Ո, իհարկե. նա ապրում էր Գրինհոլ փողոցում, Բեդֆորդի պանդոկում.
ես Լոնդոնում աչքերս փակ կարող եմ մանգալ։
Դե ուրեմն դեպի Լոնդոն, եզրափակեց Դարտանյանը։ Եվ իմ կարծիքով մեզ հարկավոր է Լոնդոն հասնել մինչև լուսաբաց, թեկու ստիպված լինենք հալից գցել ձիերին։
Ուրեմն արագ, համաձայնեց Աթոսը։ Եթե չեմ սխալվում, մենք հիմա Լոնդոնից 8 կամ 10 մղոն հեռավորության վրա ենք։
Բարեկամները խթանեցին ձիերին, և իսկապես Լոնդոն հասան առավոտյան ժամը 5-ին մոտ։ Դարպասի առաջ պահակայինները նրանց կանգնեցրին, բայց Աթոսը հիանալի անգլերենով ասաց, որ իրենց գնդապետ Հարիսոնն է ուղարկել իր պաշտոնակից գնդապետ Բրիջին նախազգուշացնելու, որ շուտով թագավորին բերելու են։ Այս պատասխանը հարց ու փորձ առաջացրեց, թե թագավորին ինչպես բռնեցին։ Աթոսը թագավորին գերի բռնելու մասին այնպիսի մանրամասնություններ պատմեց, որ եթե պահակայինները որևէ կասկածել ունեին, ապա դրանից հետո կասկածները բոլորովին փարատվեցին։ 4 բարեկամները անցնելու թույլտվություն ստացան պուրիտանական ամեն տեսակ բարեմաղթություններով։ Աթոսը, ինչպես ասել էր, գնաց ուղիղ Բեդֆորդի պանդոկ, որի տերը նրան իսկույն ճանաչեց։ Սենյոր Պերեսը շատ գոհ եղավ, որ Աթոսը եկավ այդպիսի մեծաթիվ ու հիանալի ընկերների հետ, և պատվիրեց բարեկամների համար ամենալավ սենյակները պատրաստել։ Թեև դեռ լույսը չէր բացվել, բայց մեր ուղևորները Լոնդոն հասնելով տեսան, որ ամբողջ քաղաքը շարժման մեջ է։ Այն լուրը թե թագավորը գերի է բռնվել, և գնդապետ Հարիսոնը նրա մայրաքաղաք է բերում, տարածվել էր դեռ նախորդ օրը երեկոյան, և շատ շատերը չէին քնել, վախենալով թե Ստյուարտին, այդպես էին սկսել կոչել թագավորին, կբերեն գիշերը, և իրենք տեսնել չեն կարող։ Հագուստը փոխելու առաջարկությունը, ինչպես ընթերցողը հիշում է, ընդունվեց միահամուռ, եթե չհաշվենք Պորտոսի առարկությունները։ Դրա համար էլ բարեկամները իսկույն զբաղվեցին այդ գործով։ Հյուրանոցի տերը կարգադրեց զանազան ձևերի հագուստ բերել։ Ասես նա միտք ուներ միանգամից նորելու իր հանդերձարանը։ Աթոսը սև հագուստ ընտրեց, որը նրան ազնիվ բուրժուայի տեսք տվեց։ Արամիսը ոչ մի կերպ չէր ուզում հրաժարվել իր սուսերից, ուստի և հագավ զինվորական տիպի մուգ շոր։ Պորտոսին դուր եկավ կարմիր կամզոլը և կանաչ շալվարը։ Դարտանյանը, որ նախապես գույնն ընտրել էր, կարող էր մտածել միայն նրա երանգի մասին, և դարչնագույն նոր հագուստի մեջ նմանվեց գործերից ետքաշված շաքարավաճառի։ Ինչ վերաբերում է Գրիմոին ու Մուշկետոնին, նրանք էլ լիվրենները նետելով բոլորովին կերպարանափոխվեցին։ Գրիմոն դարձավ 4 ցամաք, մեթոդական ու պաղարյուն անգլիացի, իսկ Մուշկետոնը նմանվեց հաստամարմին, շատակեր ու թափառաշրջիկ անգլիացու։
«Այժմ», ասաց Դարտանյանը, «զբաղվեն գլխավոր հարցով. մեր մազերը խուզենք, որպեսզի ռամիկների ծաղրին չարժանանանք. առանց սուսերի մենք արդեն ազնվական չենք. ուրեմն մազերով էլ պուրիտաններ դառնանք. Դա, ինչպես ձեզ հայտնի է, շատ կարևոր նշան է, որով կարելի է ռեսպուբլիկականին տարբերել ռոյալիստից». Բայց այս էական կետում Արամիսը շատ համառ գտնվեց։ Նա ուզում էր ինչ գնով էլ լինի պահպանել իր սքանչելի մազերը, որոնց մասին շատ էր հոգտանում։ Աթոսը, որ այդպիսի բաների նկատմամբ շատ անտարբեր էր, ստիպված եղավ օրինակ ծառայել նրան։ Պորտոսը նույնպես առանց դիմադրության գլուխը դեմ արավ Մուշկետոնին, որը մկրատը խրեց նրա թավ ու կոշտ մազերի մեջ։ Դարտանյանն ինքը խուզեց իր մազերը, և նրա գլուխը նմանվեց այն գլուխներին, որ կարելի է տեսնել Ֆրանցիսկոս առաջինի կամ Կարլոս 9-րդի ժամանակների մեդալների վրա։
«Ինչ այլանդակն ենք մենք», ասաց Աթոսը։
«Ինձ թվում է, թե մեզանից սիրտ խառնելու չափ պուրիտանի հոտ է գալիս», ավելացրեց Արամիսը։
«Իմ գլուխը սառչում է», ասաց Պորտոսը։
«Իսկ ես քարոս կարդալու հավես ունեմ», ասաց Դարտանյանը։
«Դե լավ, հիմա, երբ մենք ինքներս էլ իրար չենք ճանաչում», ասաց Աթոսը, «և էլ վախենալու բան չունենք, թե ուրիշները մեզ կճանաչեն. գնանք թագավորի ժամանումը տեսնելու. եթե ամբողջ գիշերը նրան բերել են, ուրեմն հիմա նա Լոնդոնից հեռու չի լինի».
Իսկապես, մեր բարեկամները դեռ 2 ժամ էլ չէին սպասել ամբոխի մեջ, երբ բարձր աղաղակները և ժողովրդի մեջ ընկած արտասովոր շարժումը նրանց տեղեկացրին թագավորի գալը։ Նրան ընդառաջ էին ուղարկել մի կարետ։ Պորտոսը իր վիթխարի հասակի շնորհիվ մի ամբողջ գլխով բարձր էր ամբոխից, ուստի և առաջինը տեսավ թագավորի կարգը։ Դարտանյանն ամեն կերպ աշխատում էր մատների ծայրերի վրա կանգնել, իսկ Աթոսն ու Արամիսը ականջ էին դնում խոսակցությունների, որպեսզի ժողովրդի կարծիքն իմանան։ Կարետը նրանց մոտով անցավ։ Դարտանյանը ճանաչեց Հարիսոնին, որ նստել էր մի դռնակի մոտ, և Մորդաունտին մյուսի մոտ։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդին, որի կարծիքն աշխատում էին իմանալ Աթոսն ու Արամիսը, ապա նա նզովքի հեղեղ էր թափում թագավորի գլխին։ Աթոսը տուն վերադարձավ բոլորովին հուսահատված։
«Բարեկամս», ասաց նրան Դարտանյանը, «դուք իզուր եք համառում»։
«Ես կրկնում եմ, որ բանը վատ է. ես ինքս անտարբեր եմ դրան և մասնակցություն ունեցա միայն իսեր ձեզ և ամեն տեսակ քաղաքական արկածների սիրուց դրթված, ինչպես պատշաճ ճեհերացանակրին. ես գտնում եմ, որ շատ հետաքրքիր կլիներ այդ ճղճղաններից որսը խլել և հիմար տերության մեջ թողնել նրանց»։
«Լավ, կմտածեմ»։
Մյուս օրը առավոտյան մոտենալով դեպի Սիտիի ամենամարդաշատ թաղերից մեկը նայող լուսամուտին, Աթոսը լսեց, թե ինչպես էին ազդարարում պարլամենտի հրովարտակը, որ նախկին թագավոր Կարլոս առաջինը դատի է տրվում դավաճանության և իշխանության չարաշահման մեղադրանքով։ Դարտանյանը կանգնած էր Աթոսի կողքին, Արամիսը Անգլիայի քարտեզն էր դիտում, Պորտոսը համեղ նախաճաշի մնացորդն էր վայելում։
«Պարլամենտ», գոչեց Աթոսը։ «Հնարավոր է արդյոք, որ պարլամենտ այդպիսի հրովարտակ արձակի»։
«Լսեցեք», ասաց նրան Դարտանյանը։ «Ես անգլերեն լավ չեմ հասկանում, բայց որովհետև անգլերենը կոտրտված ֆրանսերենի պես մի բան է, ապա նույնիսկ ես եմ հասկանում. պարլամենտ սպիլը, իհարկե, պետք է նշանակի պարլամենտական հրովարտակ»։
«Աստված կրակ թափի իմ գլխին, եթե այդպես չէ»։
Այդ ժամանակ ներս մտավ հյուրանոցի տերը։ Աթոսը մոտ կանչեց նրան։
«Այդ հրովարտակը պարլամենտն է հրատարակել»,  հարցրեց նա անգլերեն։ «Այո, միլորդ, իսկական պարլամենտը»։
«Ինչպես թե իսկական պարլամենտը»։
«Միթե երկու պարլամենտ կա»։
«Բարեկամս», միջամտեց Դարտանյանը, «քանի որ ես անգլերեն չեմ հասկանում, իսկ մենք բոլորս իսպաներեն գիտենք, եկեք ուրեմն խոսենք այդ լեզվով. դա ձեր մայրենի լեզուն է, և դուք երևի բավականությամբ կօգտվեք առիթից իսպաներեն խոսելու»։
«Այո, խնդրում ենք», միացավ Արամիսը։
Ինչ վերաբերում է Պորտոսին, ապա նա, ինչպես արդեն ասացինք, իր ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացրել էր խոզի կոտլետի վրա և ամբողջովին կլանված էր ոսկորը յուղալի մսից մաքրելու գործով։
«Ուրեմն դուք հարցնում էիք», ասաց հյուրանոցի տերը իսպաներեն։
«Ես հարցնում էի», շարունակեց Աթոսը նույն լեզվով, «միթե կա երկու պարլամենտ, մեկն իսկական, մյուսը ոչ իսկական»։
«Այ տարօրինակ բան»,
խոսեց Պորտոսը, դանդաղորեն գլուխը բարձրացնելով և զարմացած նայելով իր բարեկամներին։
«Բանից դուրս է գալիս, որ ես անգլերեն գիտեմ»։ «Ինչ ասում եք, ես բոլորը հասկանում եմ»։
«Այդ նրանից է սիրելիս, որ մենք իսպաներեն ենք խոսում», ասաց նրան Աթոսը իր սովորական պաղարյունությամբ։
«Ախ, գրողը տանի», գոչեց Պորտոսը։ «Շատ ափսոս, իսկ ես կարծեցի, թե մի ուրիշ լեզու էլ գիտեմ»։ «Երբ ես ասում եմ իսկական պարլամենտ, պարոններ»,
սկսեց հյուրանոցի տերը,
«ապա հասկանում եմ այն պարլամենտը, որ մաքրել է գնդապետ Պրիջը»։
«Ախ, ինչ լավ բան է», ասաց Դարտանյանը։ «Այստեղի ժողովուրդը իսկապես որ հիմար չէ. երբ մենք վերադառնանք Ֆրանսիա, հարկավոր կլինի այդ բանը գլխի գցել կարդինալ Մազարինին և կոադյուտորին. մեկը պարլամենտը կմաքրի արքունիքի օգտին, մյուսը ժողովրդի, այնպես որ պարլամենտից ոչինչ չի մնա»։
«Ով է այդ գնդապետ Պրիջը»,  հարցրեց Արամիսը։
և նա ինչպես է մաքրել պարլամենտը։
«Գնդապետ Բրիջը», շարունակեց բացատրել իսպանացին, «նախկին սայլապան է, շատ խելոք մարդ. Երբ նա դեռ իր սայլն էր քշում, նկատել է, որ եթե ճանապարհին մի քար կանգնած, ապա շատ ավելի հեշտ է վերցնել ու մի կողմ գցել, քան թե անիվը նրա վրայով անցկացնել. Եվ ահա 251 մարդուց, որոնցից կազմված է պարլամենտը, 191-ը խանգարում էին նրան, և նրանց պատճառով Բրիջի քաղաքական սայլը կարող էր շուռ գալ. Դրա համար էլ նա այդ մարդկանց հետ վարվեց այնպես, ինչպես առաջ վարվում էր քարերի հետ. վերցրեց ու պարզապես դուրս շպրտեց պարլամենտից։
«Հիանալի բան», գոչեց Դարտանյանը, որը խելացի մարդ լինելով խորապես գնահատում էր խելքը, որտեղ էլ հանդիպեր այն։
«Եվ պարլամենտի այդ դուրս շպրտած բոլոր անդամները Ստյուարտների կողմնակիցներն էին», հարցրեց Աթոսը։ «Դե իհարկե, պարոն. Եվ հասկանում եք դուք, նրանք կարող էին թագավորին փրկել»։ «Հասկանալի է», վեհորեն նկատեց Պորտոսը։ «Չէ՞ որ նրանք մեծամասնություն էին կազմում»։
«Եվ դուք կարծում եք, որ թագավորը կհամաձայնի այդպիսի տրիբունալի առաջ կանգնել»,  հարցրեց Արամիսը։
«Ստիպված է», պատասխանեց իսպանացին։ «Եթե նա ուզենա հրաժարվել, ժողովուրդը կստիպի»։ «Շնորհակալ եմ, սենյոր Պերես», ասաց Աթոսը։ «Այժմ ես իմացա ամեն բան, ինչ ինձ հարկավոր էր»։
«Հիմա ինչ կասեք, Աթոս», հարցրեց Դարտանյանը։ «Վերջապես տեսնում եք, որ անհուսալի բան է, և որ մենք ոչ մի կերպ չենք կարող այդ բոլոր Հարիսոնների, Ջոյսերի, Բրիջների ու Կրոնվելների ետևից ընկնել»։
«Թագավորին դատարանում կազատեն», ասաց Աթոսը։ «Հենց նրա կողմնակիցների լռությունն էլ ցույց է տալիս, որ դավադրություն կա»։
Դարտանյանը ուսերը թոթվեց։ «Բայց եթե նույնիսկ նրանք համարձակվեն դատապարտել իրենց թագավորին», ասաց Արամիսը, «ապա կդատապարտեն արտաքսման, կամ թե բանտարկության, ուրիշ ոչինչ»։ Դարտանյանը սուլեց, որպես կասկածանքի նշան։
«Այդ դեռ մենք կիմանանք», ասաց Աթոսը, «որովհետև իհարկե նիստերին ներկա կլինենք»։ «Դուք երկար սպասելու հարկ չեք ունենա», ասաց հյուրանոցի տերը։ «Դատարանի նիստերը վաղն են սկսվելու»։
«Այ թե ինչ», ասաց Աթոսը։ «Նշանակում է հետաքննությունը ավելի շուտ է կատարվել, քան թագավորն է գերի բռնվել»։ «Անտարակույս», ասաց Դարտանյանը։ «Հետաքննությունը կատարվում է այն օրից, երբ թագավորին գնեցին»։ «Գիտեք արդյոք», ասաց Արամիսը, «այդ մեր բարեկամ Մորդաունտն է կատարել, եթե ոչ բուն գործարքը, ապա համենայն դեպս նրա նախապատրաստական աշխատանքը»։
«Եվ դրա համար էլ», ասաց Դարտանյանը, «իմացած եղեք, որ որտեղ էլ նա իմ ձեռքն ընկնի, ես նրան կսպանեմ շան նման»։ «Թու», վրա բերեց Աթոսը։ «Այնպիսի կստմնելի արարածին»։
«Ես նրան կսպանեմ հենց նրա համար, որ կստմնելի արարած է», պատասխանեց Դարտանյանը։
«Ախ, սիրելի բարեկամս, ես արդեն շատ անգամ եմ կատարել ձեր ցանկությունները. Գոնե այս դեպքում հնդուրժեցեք իմ ցանկությունը»։ «Մանավանդ որ այս դեպքում ես հայտարարում եմ. դուր կգա ձեզ թե ոչ, այդ Մորդաունտը պիտի սպանվի իմ ձեռքով»։
«Եվ իմ», ասաց Պորտոսը։
«Եվ իմ», ավելացրեց Արամիսը։ «Հուզիչ ամերաշխություն», գոչեց Դարտանյանը։ «Որքան ես ազում սա այնպիսի ազնիվ բուրժուաներին, ինչպիսին մենք ենք. իսկ հիմա գնանք քաղաքում մանգալու. այս մառախուղի մեջ նույնիսկ Մորդաունտը 4 քայլի վրա մեզ չի ճանաչի. գնանք մառախուղ կուլ տալու»։
«Այո», ասաց Պորտոսը, «գարեջրից հետո, բազմազանության համար»։
Եվ 4 բարեկամները, ինչպես ասում են, դուրս եկան տեղական օդը շնչելու։